кептілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 20 ноябрь, кептенің 3-ші күні. Хабарлар күнділігімізді жазғыда дінлемеге шақырайық. Бүгінгі программамызда Ашхабадтағы кадр жұмысынан соң Балқанна яғын ялын сөгдасы орнырлы. Өзбекстанның мәдениет күндерінің фонына өзбек адлықтары өз хақ хукукларын зорая. Сусыз деңіз, Түркменбашының қашын дейін жалыстығынан су чекілер ве бейлектәдіркілер. Олары соң қабарлар дыңлен. Олар білен сізімен Йоғшын Анны Құрван танше дейәрін. Қайырменің, яғни 20-лер топарының лидерлері 18 ноябрьда Бразилияда кечірілген саммитті білеліктәкі беянат чап едіп, Қазады ве Ливанны атышығы хемме тараплайын бес етмәге чағырдылар. Дүниенің үңгіл ұқтысадиетлерінің лидерлері Аббашаның Қазады замуңларың әхлісінің босодылмағының дерегіне атышығы хемейшелік бес етмек барыдағы теклевінің еріне етірілмегіне. Шейлі де Ливанны атышығы бес едіп, көк линияның екі тарапынны райатларың өйлеріні сағыман долынмағына мүмкіншілік берілмегіне чағырдылар. Бірлесен ұстатлар 18 ноябрьда Түркия, Хамадың, Аббаса ве Европа білелесігі тарапынан террор ғұрамасы еліп кәсетленен топырың Йолбасшақ дағларыны қауыл етмәділік барады дұйдырыш веріп, Вашингтонның террор ғұрамасының Йолбасшыларының рахат ясамарлығыны ананмеяныңын айтты. Хамад лидерлерінің кәверінің Катардын Түркия көчен нуарыда қаварлар барады сорылынны Аббасаның дөулет департаментінің Меттуот өкейлі Мәсі Миллер бу хабарлары тасдиқламады. Йөне олары инкар эдип кем билмежектигин айтты. Ул Вашингтонның Түркия Хамад билен хемишеки али адаты иш жагдайына болунуп билинмежектигин маалым эденнигин айтты. Миллер Хамад лидерлеринин кеверинин Аббаса айыпламасы астындадыгын ве олорун Вашингтону тавшырылмалыгын кем сөзүнө кошту. Орсиятын өтөн акшам Украинанын Сумы сөтүнүн Хиликов шаарына уран тааза дарбасына 6 адам сол саанына 1 чаг өлүп 12 адам яраланды. Бу хүжүмдө шаардагы умумий ашайыш сайы насана алынды деп Севтин Харват администрациясы 19 ноябрда ирден хабар берди. Хакимиятлер халас этиш ишлеринин дугам эттирилгенин ве харабалыгын ашагына калган адамдарын хем болуп билжектигин айттылар. 18 ноябрда Рус серхединен 40 километр улуктукта жерлешкен Сумы шаарына урулган зарба бир ашайыш бинасын вайран эдип 11 адамын шол санды 2 чаганын өлүмүнө 89 адамын яраланмагына себеп болду деп Украин хакимиятлери айтты. Швеция 18 ноябрда жашайчыларга мүмкүн болгон уруша недип таярланмалыгын маслахат берген китапчаларын миллионлор чосуну ийбермеге башлады. Финляндия кризисияда конфликт жүзө чыккан халатында раяттарын таяр болмогун үпчүн этмеге көнүктүрүлөн тээде веб сахыйпасы. Демиргалыкта коңшулар Орсет 2022 жылы Украина каршы кийинкеримли уруша башлагандан соң НАТО кошулмак карарына келип 14 жыл ээрен харбы кошулушмалык көрөлгөлөрүнөн эл чекти. Коопсуздук жагдайы чыңлакай ве биздин хеммебиздин дүрлү кризистлере ве акыр нетижеде уруштарга каршы дурнуккулугубузду күчлөндүрмөгүбүз зарур деп Швециянын раят адаттын насары жагдайлар курулунун мүдири Микаэль Фрисел айтты. Бу агентлик ийлаты швед, инглиз, араб, парс, украин, поляк, сомали ве фин тилдерине чап эдилген китапчаларды берер. Түркменстанның дөулет ээчилигиндеги газ өнүрчүсү метанын бөлүнүп чыгышыны кескетлемек үчүн бир ийше күнөрмөндөр чекмеги мейилдештирер деп Bloomberg кабар берет. Бу чара нешириң белгилемегине ура юрдун улум өчөрдөгү жылатышкана дыңыларын чекленирме орун эдиен тагаллаларына мөхүм илерлеме болор. Bu meseleden xabardar adamların aytmaklarına göre Türkmenğaz yakın aylarda belki de yanvar ayında metanı gödökçülük etmek koyunca tender ilan etmenin üstünlüğü işleyer. Aktyar ayında Türkmenistan'ın nevit ve gaz konferansiyasına hödürlenen meylnamaların taslamaları gözden geçirildi ve tender cikmeciikliklerinin üstünlüğü işlenilenliği için çeşmeler öz adlarının aydılmazlığını hayiş ettiler. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.